50 languages.
55.
Ілюбес.
Робота.
Жұмыс істеу.
Хто ви за професією?
Мамандығыңыз не?
Мій чоловік – лікар за професією.
Күйімнің мамандығы дәрігер.
Я працюю медсестрою на півставки.
Мен жартығын медбике болып істеймін.
Скоро ми будемо отримувати пенсію.
Жақында зейнетақы аламыз.
Але податки високі.
Бірақ салық мөлшері жоғары.
І медстрахування дороге.
Медициналық сақтандыру да қымбат.
Ким ти хочеш колись стати?
Сенің кім болғың келеді?
Я хотів би стати інженером.
Мен інженер болғым келеді.
Я хочу навчатися в університеті.
Мен університетте оқығым келеді.
Я практикант.
Мен тәжірибеден өтушімін.
Я заробляю небагато.
Менің табысым көп емес.
Я проходжу практику за кордоном.
Мен шетелде тәжірибеден өтіп жүрмін.
Це мій керівник.
Бұл менің бастығым.
Я маю люб'язних колег.
Менің әріптестерім жақсы.
На обід ми завжди ходимо до їдальні.
Түсте біз үнемі асханаға барамыз.
Я шукаю роботу.
Мен жұмыс іздеп жүрмін.
Я вже рік безробітний.
Жұмысы жүргеніме бір жыл болды.
У цій країні є забагато безробітних.
Бұл елде жұмыссыздар тым көп.